Христо Бисеров и доведеният му син влязоха в прокуратурата. Протест на ранобудни студенти пак блокира Народното събрание. Ще протестират ли лекарите, става ясно до час. Ще протестират ли от КТ подкрепа, става ясно днес. Протест в Карлово заради връщането на мюсюлмански имот. Все повече мъже стават жертва на домашно насилие в България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Започна обещаната от ранобудните студенти поредна окупация на Народното събрание. Окупаторите на Софийския университет призовават гражданите да се присъединят към тях. Какво се случва в момента около парламента, пряко от Димитър Панев? Митко, дали се чуваме?
Чуваме се, надявам се, се чуваме, колеги. Намирам се,
да, чуваме се.
В пространството между сградата на Народното събрание и улица 6 Септември. Ако мога да обобщя, след 11 часа площадът през сградата на Народното събрание започна да се пълни. Първоначално недоволните го обкръжиха, които е Септември, като ставката на кабинета. Точно в 11.20 обаче от средата на Софийския университет се появи очакваната група студенти, която наброяваше около стотина души. И с тяхното пристигане всъщност можем да кажем, че протестните действия за деня официално започнаха. Движението по булевард Цар Освободител първоначално бе отклонено между паметника и добре познатия ни хотел, но с идването на студентите то бе изцяло затворено, като в момента автомобилните водачи, които се движат по улица Шишман, единствено могат да излязат на Софийския университет посредством десен завой. Искам да отбележа също така, че достъпът до пространството зад Народното събрание е силно ограничен. Органи на реда са блокирали улица Оборище след кръстовището из булевард Васил Левски и допускат в посока храм паметник Александър Невски само живеещите в района. Мярката се прави, за да не се стигне до окупация от страна на недоволните на северния вход на Народното събрание. Към 11 часа и 30 минути група от около 20 на студенти потеглиха строени по булевард Цар Освободител в посока Министерския съвет, като целта им бе да обиколят сградата на Народното събрание от другата страна. Те обаче моментално бяха пресечени от полицейски кордон на улица 6 Септември. След като се наредиха пред кордона, младите отбелязаха, че идват с мир и поискаха да им се освободи достъпът до желаната от тях дестинация. Това обаче не се случи. Междувременно тези, които останаха пред парламентарната сграда, облетиха част от вече подсилените заграждения с афиши, на които пишеше Берлин 1961-1989 или с други думи символично приличиха металните заграждения с Берлинската стена. От своя страна аз бих искал да успокоя нашите служатели с информация, че в последния час не се забелязва никакво напрежение, което евентуално да прерасне в сблъсъци. Студентите и останалите протестиращи озвучават района с свирки, тъпани и скандирания. А протестът от около половин час, както казах, е разделен на две, като едната група се намира пред кордона на улица 6 Септември. Това е от тук за сега, колеги. Димитър Панев, Дарик Радио София.
По-рано един от протестиращите, Румен Стоев, обясни, че студентите планират да се разположат от всички страни на Народното събрание, за да не се допускат представители на контрапротеста при тях.
Правим протест, на който прекамваме да дойдат всички, да се вземат по един ден отпуск, да се вземат по един ден болничен. Има парламентарен контрол, който започва в 9 часа, а ние в 9 нямаме намерение да сме там. Имаме намерение да сме там от около 11 часа. Имаме намерение да сме пред Народното събрание, имаме намерение да сме зад Народното събрание. Тоест, декларираме, че всякакви контрапротести, контрапразници, контрапшествия, контрапиенета на кафета, нека да се преместят контрадействията, примерно към Министерски съвет, защото ние имаме намерение да сме и отпред, и отзад на Народното събрание.
Ескалиращото напрежение в обществото е опит за политически реванш. Този прочет на ситуацията в страната направи от парламентарната трибуна лидерът на левицата Сергей Станишев. По думите му, полицията е проявила невероятно търпение и трябва да се благодари за това. Станишев допълни, че има хора, които не могат да приемат, че са в опозиция. Лидерът на левицата каза още, че организират митинг в София утре, за да подкрепят правителството. Междувременно продължава студентската блокада на ректората на Софийския университет. За сега студентите допускат администрацията да изпълнят изпълнява задълженията си. Достъпът до сградата на ректората е осигурен за ръководствата на факултетите, декани, заместник декани, на служителите от деканатите и инспекторите от сектора студенти, както и на служителите в Централната ректорска администрация. Министърът на образованието Анелия Клисарова призова Академичния съвет на Софийския университет Св. Климент Охридски да вземе решение как да се преодолее риска от нулева година и провал на кандидат студентската кампания, обобщава Ивана Арсова.
Според министър Клисарова, студентите, окупирали ректората на Софийския университет, трябва да преосмислят решенията и действията си.
Нека изразяват своята гражданска позиция, но да не пречат на останалите си колеги да продължат учебния процес. Изключително важно е, че университетът е место за образование, не за провеждане на политика. Аз и преди казах, чудя се, как може да не ме питат за бюджета, колко ще е за висшите училища, как ще бъдат финансирани висшите училища, ще стимулираме ли науката, ще стимулираме ли образованието във връзката му с бизнеса.
Клисарова подчерта, че според нея, ако окупацията продължи, може да се стигне и до нулева година в Софийския университет.
Не бива да позволяваме такова нещо, защото останалите български деца с кандидат студенти не го заслужават. Аз мисля, че ръководството на Климент Охридски трябва да вземе мерки, да се събере академическия съвет, да вземе решение и да не допуска нулеви години, но както ако продължи това, може би ще се наложи, не знам кога ще научи.
Министърът заяви, че според нея по бюджета за 2014 година се осигуряват средства за всички програми, които вече са започнали, и обеща, че няма да има такива, които да бъдат спрени.
Министър Клисарова присъства днес на открит урок в столичното 119 училище. Оставаме на тема протести. Ще има ли протест на Лекарския съюз заради урязаното финансиране на болниците? Това се очаква да стане ясно до час. От съсловието трябваше да обявят своите намерения още преди седмица, но това беше отложено с идеята да се обсъдят мерките за справяне с кризисната ситуация, които бяха предложени от здравният министър доктор Таня Андреева. Междувременно в Хасково заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков днес обяви, че всички болници в страната ще получат средствата за септемврийските си разходи в началото на декември. От финансовото министерство са обещали, че ще намерят необходимата сума. За разходите през октомври и ноември обаче здравните заведения ще получат парите си на 100% до 25 януари, каза още Пенков.
Има добро разбиране от страна на правителството. Министерството на финансите обещаха, че ще намерят средства, за да покрият разходите, които са направили болници за месец септември. И това ще се случи в началото на декември. На практика те ще получат парите си на 100% за септември месец. Хора всички болници. А остатък от парите, които са за октомври и ноември, ще бъдат издължени в рамките до 25 януари. На 100% също. Около 27,8 милиона ще се намерят сега. Това са последните разговори с министър Чобанов и между доктор Андреева и него, и ще имаме подобен тип актуализация на разходната част на бюджета в каса. За следващата година имаше едни част от приходите от здравни вноски, беше предвидено да останат като буфер подчертан за разходната част на бюджета. Са доста преговори, влезнаха в като перо други разходи, това са 104 милиона, с които се увеличи бюджета на касата за следващата година. Очакваните допълнителни средства, които трябва да бъдат дадени за болнична помощ за октомври и ноември, това са някъде около 60 милиона, те ще бъдат те 104 милиона.
Бойко Пенков беше в Хасково, където откри изцяло реновираното неврологично отделение на местната болница. И КТ Подкрепа решава днес какви действия ще предприеме. Синдикатът ще обсъди ситуацията в страната, след като се разграничи от насрочения за другата седмица протестен митинг на КНСБ. В началото на седмицата ръководствата на двата синдиката обявиха, че създават общ стачен комитет и ще предприемат общи действия във връзка с обстановката в страната. Ден по-късно обаче КТ Подкрепа се оттегли от споразумението и заявиха, че няма да взимат страна съмнителни политически и олигархически войни, дирижирани от задкулисни кукловоди на прехода.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Христо Бисеров и доведеният му син Ивайло Главинков пристигнаха в прокуратурата, съпроводени от адвокат. Очаква се да им бъдат повдигнати обвинения за пране на пари. Вчера главният прокурор Сотир Цацаров обясни, че Бисеров ще бъде подведен и за подаването на невярна декларация пред Сметната палата. Цацаров подчерта, че очаква по случая да бъдат получени данни за банкови преводи от две европейски държави, най-вероятно Швейцария и Македония. Новини от страната. Жители на Карлово излизат на протест. Днес те са недоволни от връщането на Куршум джамия като вакъфски имот. Протестът е организиран в социалните мрежи от групи, които са против връщането на имоти на мюсюлманското вероисповедание. Сега теренът е зелена площ, около половин декар, и се намира в идеалния център на града зад Народното читалище Васил Левски. Възможно е и други градове да се разбунтуват срещу връщането на земи и имоти на мюфтийството, каза пред Дарик председателят на Общинския съвет в града Стойчо Карагенски.
Куршум джамия е като детонатор. Ако ние не успеем да защитим на втора инстанция в съда справедливите си искания Куршум джамия да остане паметник на културата като публична общинска собственост, нали разбирате, че това решение на съда като съдебна практика може да се прехвърли и в останалите градове Стара Загора, Разград, Враца, Кърджали, Кюстендил, Самоков, Дупница. Не става въпрос само за собственост. Става въпрос за българския дух, за православието.
България е в центъра на трафик, който поддържа групи, свързани с Алкайда в Африка и Близкия изток. Това се казва статия на френския вестник Новел Обсерватьор. Статия със заглавие «Българското убежище на Алкайда», пратеникът на вестника в София Жан Баптист Ноде цитира разговор с бившия служител на ГДБОП Мирослав Пизов, който му разказва за връзките на държавна сигурност с Русия и трафика на оръжие от България към критични райони на света. Според Пизов, египетският гражданин Айман Аз-Залахири, известен като втория човек в Алкайда, се е крил през 95 и 96 година в Родопите, близо до Велинград, след което е заминал за Русия. В публикацията се цитират медийни публикации от различни източници и периоди за връзките на руската мафия с България. Възможно е да се прави бизнес в България, но е сложно. Това пише списание Economist. Цитирайки мнение на български бизнесмени, публикацията отбелязва, че един от най-големите проблеми пред бизнеса в България е качеството на образованието. Списанието заключава, формулата на бизнес успеха в България изглежда е да се специализираш, да произвеждаш за износ, но да останеш достатъчно малък, за да не засегнеш нечии могъщи интереси. Обобщава Николай Тихов.
В материал със заглавие «Да успееш въпреки държавата», британското издание отбелязва, че по данни на неправителствената организация Transparency International, България е най-корумпираната страна в Европейския съюз. Economist допълва, че хората в България от години недоволстват заради корупцията, както и че няколко последователни правителства са направили малко реформи за подпомагане на почтения бизнес. Фирмите в България прекарват повече време в попълване на данъчни формуляри, отколкото в която и да е друга страна от Евросъюза, посочва Economist. Изданието допълва, че в класацията на европейски държави за времето необходимо за изваждане на лиценз, България е на дъното и само Кипър, Малта и Испания се представят по-зле.
В Пловдивския квартал Столипиново деца раждат деца и стават баби, съобщава БГНС. За първите 9 месеца в Пловдив има 56 деца родилки, като две от тях са на 13 години. Почти всичките са роми. 5 от новородените са с увреждания. Това показват резултатите от преброяване на невръстните майки, започнато от Държавната агенция за закрила на детето в цялата страна. Няма обвинени представители на силния пол за съжителстване с малолетни девойки, защото често и самите съпрузи са под официално разрешената от закона възраст за сключване на брак. По-задълбочено проучване на ситуацията в най-големия ромски квартал в Европа, Столипиново, където живеят не по-малко 30 000 души, показва, че сватбата в момента е най-живата традиция на етноса и източник на бизнес сред местните. Неотдавнашна проверка в Асеновград, меката на сватбения бизнес у нас, е показала, че повечето от фирмите съществуват в момента точно благодарение на ромските сватби. Всяка четвърта жена у нас е била жертва на домашно насилие, физически или вербално. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Пламен Ангелов при представянето на програмата «Домашно насилие и насилие по полов признак», финансирана по норвежки финансов механизъм на стойност близо 2 милиона евро. Според статистиката на МВР, през последната година у нас все повече мъже стават обект на домашно насилие. Виктория Ниновска допълва.
Заместник-министър Ангелов посочи, че само 400 дела са заведени през последната година за домашно насилие, но жертвите реално са много повече.
Статистиката също така показва, че жертвите потърсили помощ, психологическа, юридическа или друга, в различните центрове е значително по-голямо.
Заместник-министърът допълни, че в рамките на програмата са предвидени обучения за служителите на МВР, както и за социални служители, работещи по случаи на домашно насилие или насилие по полов признак.
Всъщност, често тези лица, полицаите в малкото населено място или в големия град, както и социалните работници от службата, общинската служба за подпомагане, много често те са първите, лица, първите хора, към които жертвата се обръща.
Заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева заяви, че през последната година все повече мъже стават жертва на домашно насилие.
Този въпрос не би следвало да бъде подценяван. За времето, през което законът работи от 2005 година, показал е, че може да работи.
От МВР припомнят, че при случай на домашно насилие, жертвата трябва да сигнализира най-напред на телефон 112.
Такива бяха новините до този час. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето. С подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
Облачно, влажно, в равнините с намалена видимост, на места ще превалява слаб дъжд. По-значителни разкъсвания на облачността ще има над югозападните, а след обяд и над североизточните райони. Температурите в момента от 9 до 14 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.